Muiskola.
Paikallisariluvan sai myös
Radio City. Radio City.
Ajatus olisi pitänyt keksiä jo hiukan aikaisemmin. Se keksittiin toukokuussa ja pistettiin alulle kesäkuussa. Ja meidän tämä lupakysymys tuli just semmoiseen saumaan, että keskustelu mainonnasta ja keskustelu näistä paikallisradioista oli käyty. Ja mahdollisuus oli oikeastaan viimeinen, ajatellen sitä, että miten se liikenneministeriössä käsitellään nämä lupa-anomukset.
Teppo Turkki, pitääkö paikkansa, että Ajatusradio Citystä syntyi vain vuosi ennen ensimmäisen lähetyksen avaamista? Keväällä 84.
Kyllä, tai itse asiassa on kaksi vaiheinen, että se oli 84 keväällä nostettiin esiin se, että voidaan alkaa myöntää näitä lupia. Ja silloin kun erilainen kuhina alkoi, että hei, että haetaan ja tämä avautuminen tajuttiin, yritykset alkoi kiinnostunut, kustannustalot siitä. Erityisesti tietysti kustannustalot oli innossaan siitä, että pääsee Yle Radion kimppuun sähköiseen viestintään. Ja silloin se, niin jos voisi sen historian siitä kertoa, niin mulle semmoinen idea siitä, että nuoriso saa oman radioaseman, syntyi keväällä Helsingin kaupungin nuorisoasian keskuksen seminaarissa, jossa oli silloinen Head of Ideas Teemu Lehto, joka oli Elmussa töissä edustamassa Elmua. Ja, mutta silloin niin tämä Teemun idis oli, että nuorisoasian keskus anoisi radiolupaa. Ja mä sitten taas meidän omassa yhteisössä Suomi-lehdessä, jossa oli mukana siis näitä vihreitä keskeisiä vaikuttajia Pekka Haavisto, Heidi Hautala, niin pohdittiin itse siellä, että hei, tämähän olisi kiinnostava tämä kanava. Mutta se varsinainen niin hetki, jolloin niin Radio City sai sen oman ideansa, oli heinäkuussa 1984. Mä olin itse silloin tosiaan kesätoimittajana TV1:ssä ja mun piti mennä Lepakkoon kuvaamaan joku traileri. Ja mä etin Teemun käsin ja me mentiin Ani-ravintolaan syömään sinne Hietalahteen ja sitten Teemu kertoi siitä nuorisoasian keskusjutusta ja mä kerroin, miten me oltiin miettinyt Suomi-lehdessä ja sitten siinä vaan syntyi se niin kuin yhteiset he, että miksi me ei tehdä itse sitä ja miksi ei ole niin kuin Elmu, joka hakee sitä, miksi antaa mun kaupungin hakea sitä. Ja se oli se hetki, jolloin sitten, että hei, tehdään tämä. Ja sitten me lähdettiin kommunikoimaan sitä Christian Mostgaardille, joka oli silloin Elmun johtaja. Ja se sitten vaan niin kuin lähti liikkeelle. Elmulla oli kansanjuhlat elokuussa. Yleensä 10 000 ihmisiä tuli sinne. Ja me vaan sitten ilmoitettiin, että tulemme hakemaan radiolupaa ja olemme valmiita aloittamaan. Me seisoin siellä lavalla ja sanoin, että näin teemme. Ja siitä se lähti sitten.
Ja vain vuoden päästä Radio City oli jo eetterissä.
Alle vuosi.
Niin. Hämmästyttävän nopea kehitys. Johtuuko tämä nopeus nimenomaan siitä, että koko prosessi ajoittui yhteiskunnallisen kehityksen kannalta juuri oikeaan aikaan?
Kyllä joo, niin kuin mä aikaisemmin kuvasin sitä, niin tämä oli semmoinen niin kuin paine, joka oli odottamassa. Ja se, että me ilmoitettiin, että me haetaan radiota ja olemme valmiita aloittamaan sen, ja se keskustelu käynnistyi syksyllä sitten erittäin vilkkana, niin me saatiin niin kuin tosi paljon tukea. Ja mä niin kuin näen sen niin, että niin kuin usein tämmöiset kulttuuriset murrokset, ne on niin kuin ajassa, ne on aikalaisuutta, ja usein nuoret ihmiset, jotka on niin kuin herkempiä sieluja ja niin kuin ei ole kiinnittyneitä vielä, niin aistii ne ja tekee. Niin se aina kautta historian menoo. Kyllä se vanha valtauksessa tai suomalaisuusliikkeessä 1800-luvulla. Niin jotkut tarttuu siihen ja antaa sille muodon, nimen muodon ja elämän. Ja tämä oli just semmoinen hetki, että se oli voimakkaasti ajassa ja ei me oltaisi pystytty tekemään sitä. Siis me saatiin niin paljon hyvää tahtoa, tukea, apua eri puolilta. Ja ihan siis, miten me saatiin pankkilainat ja miten me saatiin niin kuin rahat kerätty osakäynnillä, niin ilman tätä ajassa olevaa voimakasta tukea ja sitä, että me toteutettiin, joka oli tulossa, niin se ei olisi onnistunut.
Yleisradiossa oltiin varsin yllättyneitä, että yksityiset paikallisradiot todella saivat toimilupansa vain muutamassa vuodessa.
Joo, se oli Yle Radio oikeasti lobbas niitä vastaan.
Aivan, ja on, nimenomaan tätä on väitetty. Että
kyllä, tiedän sen itse asiassa ihan täsmälleen, että näin tapahtui.
Eli sinulle jäi vahva kuva siitä, että Yleisradio nimenomaan pyrki jarruttamaan.
Kyllä siis. Mä oon ollut kokouksissa, jossa ihan ei suoraan Yle Radion keskeiset ihmiset, mutta jossa Yle Radio tarjosi meille siis mahdollisuutta toimia Yle Radion kanavilla. Että kytkeytyä tähän meidän ilmiöön, ja että olisi Yle Radion ilmiö, mutta myös yritettiin rekrytoida päälliköksi Yle Radioon, siis ostaa pois sieltä markkinoilta ja estää tämä ilmiön tapahtuminen. Ja sitten myös tiedän niin ihan täysin se, että poliittisesti, erityisesti niin vasemmistohenkiset niin vaikuttajat teki erittäin voimakasta lobbausta siihen, että tätä ei myönnetä, vaan Yleisradio ottaisi ikään kuin syleilyynsä. Mutta eihän Yleisradiolla tarjota mitään muuta kuin kansalaisradio. Laajennetaan kansalaisradio, joka oli kuitenkin autoritaarinen, toimittaja editoi. Ja sitten valikoidaan tietynlaiset, mitä halutaan sanoa.
Yleisradion suuri ongelma on se massiivisuus ja epäinhimillisyys ja hitaus ja tavallaan sitten myöhäinen ajantaju ja ihmisen ymmärryksen, psykologian tajun puute.
Läpi koko organisaation?
No ei tietenkään, aina on valopilkkuja siellä sun täällä siis toimituksissa ja muissa. Mutta se on mun mielestä se on niinku sen organisaation niinku rakenteellinen juttu. Et se on, siellä on 5000 ihmistä töissä ja 1200 toimittajaa ja tekniikkaa. Ja siellä on yksi talo kesäkadulla pelkästään niinku toimistovirkailijoita, sisäisiä tarkastajia ja talous- ja työnottajia varten. Et se, niinku se sinne häviää. Se on jotenkin vaan se rulla pyörii sen verran hitaammin ja kyllä jotkut Taanilat ja joku rockradio ja Kultivero niin kykenee painamaan päälle jonkin aikaa, mutta sitten kun tulee suuri profilointi muutos, niin silloin päätökset tehdään ja toimittajat joko sopeutuu tai ei, frustroituu tai ei sitten. Niitä puuttuu mun mielestä semmoinen taju tästä ajasta ja tulevaisuudesta. Ne palvelee keskiluokkaa ja vanhenevaa ihmisluokkaa tällä hetkellä, ei nuorisoa.
Toisaalta Yleisradion tehtävä on palvella kaikkia ihmisiä.
Yleisradion tehtävä on palvella kansaa, sitähän se tekee. Se palvelee kansaa suurella koolla. Ja siitä päättää sitten muutama päällikkö siellä, mitä se kansa on.
Sitten oli se, semmoinen, mikä oli hauska vielä. Tämä kertoo, että Hemanuksen Juhan isähän oli Pertti Hemanus, tiedotusopin professori Tampereen yliopistossa, joka oli rakentamassa Yleisradion filosofiaa, siis käsite objektiivinen todellisuus. Oli voimakkaasti Pertin käsialaa ja tässähän oli ihan semmoinen niin kuin henkinen murros. Et silloin vielä uskottiin, että on olemassa objektiivinen todellisuus, joka kerrotaan faktapohjainen ja kerrotaan ihmisille. Ja kaikki subjektiivisuus on harhaa, siihen ei voi varata. Ja mehän lähdettiin täysin subjektiivisesta journalismista, että ei ole enää objektiivista todellisuutta. Ja tässä törmäsi niin kuin ihan filosofisella tasolla. Ja muistan, mä olin Juhan kanssa käymässä tapaamassa hänen isänsä Pertti Hemanusta ja silloista toista professoria Kalle Nordströmiä, jotka molemmat olivat Yleisradiomiehiä. Ja meillä tuli ihan niin kuin riita Pertti Hemanuksen huoneessa, jossa Juha kohtasi isänsä ja Juha huusi Pertti Hemanukselle, että objektiivista todellisuutta ei ole olemassa. Ja isä Hemanus huusi takaisin meille, että teidän pitäisi kunnioittaa meitä. Siis tämmöinen klassinen isämurhatilanne.
Aivan.
Ja mä näen, että se kulttuurista oli ihan samasta kysymys niin kuin suhteessa Yleisradioon. Että murhattiin auktoriteetti ja niin se täytyy tehdä. Siis sillä tavalla kehitys menee eteenpäin. Mutta vielä sitten Yleisradiosta, niin mä olin ollut Yle sisällä ja tunsin ihmisiä, että mulla ei ollut sitten itselläni niin, että mä kävin koko ajan keskustelua muun Jussi Tunturin kanssa, joka oli sellainen hallintojohtaja, ja että ei niin kuin välejä poikki. Ja esimerkiksi me tehtiin semmoinen sopimus, että meidän lähetin, siis tämä tekninen lähetin, joka pantiin Salmisaaren Voimalan vintille, niin me vuokrattiin se Yleisradiolta. Ja Yleisradio antoi sen meille hyvin sopuhintaan. Ja me sovittiin niin, että dialogi jatkuu ja tämä ei ole teitä vastaan, mutta tämä nyt täytyy tehdä.
Aivan.
Ja sitten tavallaan siinä oli ehkä, jos vielä avaa tätä vähän, niin semmoinen niin kuin poliittinen asetelma, että kun taas sitten meillä oli vastassa tämä Tuleva Radio 1, joka oli siis lehtitalojen, kustannustalojen omistama, niin mä kyllä niin kuin aika lailla siinä strategisesti pelasin, että mä en halua niin kuin liittoutua kummankaan kanssa, vaan niin kuin tavallaan pitää hyvä. Mä kävin muun muassa Esarin silloin se varatoimitusjohtaja Matti Andersenin kanssa keskusteluja ja Ylen kanssa, että me ei liittouduta kummankaan kanssa, mutta pidetään hyvät välit. Mutta me ei myöskään mennä mukaan siihen niin kuin lehtitalojen vetämään paikallisradion liitto-meininkiin, joka oli taas tämmöinen niin kuin liian markkinavetoinen.
Tai,
että siinä oli paljon poliittista hahmottamista vääntöä. Mä tykkäsin kauheasti siitä niin, ja hahmottaa sitä kenttää, miten se menee ja miten me asemoidutaan siihen. Että, ja sitten tavallaan luoda samaan tilaa Radio Citylle sitten syntyä ja olla, että ei saada vastaan taas niin kuin vääriä voimia.
No, yksi toistetuimmista radiotoiminnan avaamista puoltavista argumenteista oli sananvapausnäkökulma. Näettekö Radio Cityn perustamisen aikoinaan juuri sananvapauden kannalta merkittäväksi? Kanava toimisi vaihtoehtona MTVn, Yleisradion ja Valtalehtien dominanssille pääkaupunkiseudulla.
Kyllä se noin oli. Että me kutsuttiin sitä sillä tavalla, että se annetaan ääni niille, joilla ei ole sitä kanavilla. Ja että Elmu oli niin kuin uskottavasti ja todistusvoimaisesti vahva vaikuttaja, jonka ympärillä pyöri monet alakulttuurit, jotka eivät päässeet niin kuin presentoitumaan yhteiskuntaan. Ja me olemme se ääni. Mä annan tämän kanava käyttöön. Ja tämähän, jos mikä on sananvapaus näkökulma. Ja sitten mulla oli vielä tämmöinen, että mä halusin antaa erilaisille järjestöille, siis oikeasti erilaisille alakulttuurille niin kuin omaa ohjelmaa aikaa. joka oli kai sinne ihan lupaehdossakin mainittu. Ja niinpä me tehtiinkin, että kyllä meillä niin juoksi siellä siis ihan laidasta laitaan, on se Hare Krishna tai rauhanpuolustaja tai feministit tai kynnys ja sitten noi autoharrastajat. Et me annettiin niin ääniä erilaisia. Mulla oli vaan se, että ne ei saa niin suoltaa propagandaa, että ne tekee niin jotenkin jonkinlaista ohjelmaa omasta maailmastaan. Että se oli se, että ei se ole vaan niin propagandaa. Ja sehän kokeilu sitten lopetettiin jossain vaiheessa, koska se oli niin sekavaa. Ja sitten se myös alkoi vaikuttaa tähän radiostin profiilin niin kaupallisessa mielessä. Et mä en ollut enää silloin paikalla, kun ne lopetettiin. Mm-hmm. Mutta mä pidin niitä sitä erittäin tärkeänä. Ja tavallaan siitä tulee se legitimiteetti ja uskottavuus myös kanavalle, että se antaa näitä ääniä ja päästää etteriin. Se oli kyllä iso juttu poliittisesti. Ja sitten tehtiin aika lailla sensuroimatta, mitä Yle Radio ei koskaan olisi sallinut.
Se, että pääkaupunkiseudun päälehdet nyt liittoutuu yhteen ja muodostaa yhdistyksen, tai kun osakeyhtiönä lähtee niin paikuttamaan sitä tällä radioalalla, niin on semmoinen suuri haaste. Tai ylipäätään se koko Elmun radiohanke on niin semmoinen huuto ja isku niin tuohon politiikkaan, että ei heti jaettaisi näitäkin aaltoja niille, joilla jo valtaa ja tiedotusvaltaa on ykköslehdille. Että olisi niin jonkinlainen mahdollisuus siihen, että hallitus, joka tekee nämä päätökset, sananmukaisesti lähtisi toteuttamaan sananvapauden levittämistä ja vallan jakamista. Ja mun mielestä Elmun hakemus on niin kattava ja vakuuttava tähän mennessä ollut, että hallituksen on myönnettävä se kokeilulupa. Jos se sitä tee, vaan myöntää sitten niin kuin puolueiden nuoriso- ja kulttuuri- ja sivistysjärjestölle sekä ykköslehdellinen luvat, niin silloin niin kuin mun mielestä voidaan vetää suora johtopäätös siihen, että minkälaiset todelliset poliittiset pyrkimykset hallituspuolueilla on takanaan. Eli ne ei halua jakaa valtaa, jos ne ei anna. Mutta jos ne antaa, uskaltaa niin kuin pikkusen päästään nyörejä ja kontrollia ihmisistä, niin silloin niin kuin mun mielestä ollaan menossa hyvään suuntaan. Niin Elmu niin kuin tulee vastaamaan haasteeseen sitten ihan varmasti täysille.
Radiovaltaa itse asiassa on sananvapautta. Mitä tässä ollaan jakamassa?
Kun vastaus on kysymykseen tästä sananvapaudesta, että kyllä mä luulen, että siinä oltiin niin kuin sillä juuri sen äärellä. Ja se muutos oli kysymys siitä, että sallitaanko tämmöinen omaehtoinen ääni ja vapaus puhua omasta maailmastaan ilman tämmöistä vahvaa autoritaarista editointia, mitä Yle Radio teki.
Myös toisen vuonna 1985 aloittaneen yksityisen paikallisradion puuhamies tamperelaisen radio 957 Ismo Nykänen korosti täsmälleen samaa asiaa, asemansa riippumattomuutta, ja totesi, että esimerkiksi kunnallispoliittisia tai ajankohtaisia asioita käsiteltäessä radiolla piti olla täysi kommentoimisen vapaus. Ja tämänkaltainen sanomisen vapaus oli eräänlainen johtolanka myös Radio Cityssä.
Kyllä. Mehän tehtiin paljon Radio 957 kanssa yhteistyötä, että ne kävi oppimatkalla siellä Cityssä, ja niin me oltiin, se oli kuitenkin ylioppilaskunta, että me oltiin niin kuin samasta maailmasta. Ja samoin itse asiassa Radio Auran aallot Turussa, että me käytiin semmoista yhteistä keskustelua, mutta 957 kanssa kaikkein eniten, niin että kyllä siinä jaettiin se maailmankuva ja voisiko sanoa tämmöinen poliittinen näkemys, mitä radio on yhteiskunnassa ja mitä se ääni ja puhe on siellä, niin että siinä oltiin kytkeytyneitä.
Liikenneministeriö on antanut vakavan huomautuksen helsinkiläiselle paikallisradiolle Radio Citylle. Liikenneministeriö katsoo, että Radio City on radioimalla uusnatsiksi julistautuneen Pekka Siitoimen haastattelun aiheuttanut vaaran Suomen ja vieraanvallan suhteille.
No, tämä sananvapausaspekti nousi aivan konkreettisesti esille syksyllä 1985, jolloin Radio City esitti toimittamasi ohjelman Uusnatsin kuva.
Joo.
Ja ohjelman esittämisen jälkeen liikenneministeriö hyökkäsi kimppuun syyttäen Suomen suhteiden vaarantamisesta vieraisiin valtioihin, toisin sanoen Neuvostoliittoon. Ja hetken aikaa näytti siltä, että Radio Cityn toimilupakin olisi katkolla Paasikiven Kekkosen linjan vaarantamisen takia. Teppo Turkki, mitä ajatuksia tämä episodi herättää nyt, 25 vuotta myöhemmin?
Se oli itse asiassa oli ehkä odotettu se törmäys sitten, että kun tämmöinen anarkistinen vapaa lähtee liikkeelle uhmaa, etäpuloutunutta vallitsevaa valtaa, potkii yli rajojen, ärsyttää, niin se tulee se konfrontaatiopiste, että sä törmäät siinä. Ja toi oli se sitten se, niin kuin testattiin sitten, että mikä tämä meidän identiteetti ja rooli oikeasti on.
Eilen aamupäivällä Radio Cityn vastuulliset toimituspäälliköt kutsuttiin yllättäen liikenneministeriön puhutteluun. Toimituspäällikkö Juha Tynkkynen.
Liikenneministeriö katsoi, että ohjelma on sisältää fasistista ja uusnatsistista propagandaa. Ja että se näin ollen on Suomen rikoslain vastainen, vedottiin pykälään 14.4a, jossa tosin siinä pykälässä puhutaan ulkovaltojen tahallisesta halventamisesta.
Tämän tausta oli se, että silloin sen kahdeksan viiden aikana, niin tämä tavallaan uusnatsit ja fasistit ja nämä niin kuin alkoi nousta esiin. Niitä oli eri puoli Suomea, meillä oli skinejä ja se oli tavallaan tietty semmoinen kulttuurinen ilmiö, joka oli myös Euroopassa läsnä. Ja sitten mä halusin, aina tartuin kauheasti ajankohtaisiin asioihin ja halusin sitten puhua siitä. Ja mä olin tehnyt 84 keväällä, mä en silloin ollut Ylen toimittaja. Mä olin tehnyt semmoisen tunnin haastattelun tästä T-toimesta ja sen ilmiöstä. Se ei ollut vapaasta esittelyä, vaan se oli itse asiassa semmoista niin kuin dialogisempaa, jossa mä esimerkiksi tein sille tämmöinen assosiaatiotesti, että tässä tämä sana, mitä se tarkoittaa ja näin. Ja se oli jäänyt käyttämättä mulle Yle-radiossa. Silloin Heimo-Holmassa kuunneltiin sitä, todettiin, että tämä ei ole ehkä ajankohtainen. Ja mulla oli se nauha. Ja mä pidin lauantaina tämmöistä niin kuin pidempää ohjelmaa, jossa mulla oli niin kuin johdatus ja sitten kahden tunnin tämmöinen phone-in. Eli voi soittaa ja kommentoida. Ja mä sitten ajattelin, että tässä olisi nyt semmoinen, se on itse asiassa hirveän hyvä haastattelu, että mä ajan sen siinä, ja sitten käydään keskustelua sen pohjalta, kahden tunnin keskustelu phone-in siinä, ja tein sinne, ja se oli tosi kiinnostava se keskustelu, ja kaikki käsiteltiin sitä ilmiötä. Ja mä ajattelin, että se oli niin kuin yksi ohjelma, ja tätä sitten mennään eteenpäin. Mutta sitten tosiaan me saatiin Juha Tynkkynen, Reijo Rutanen, joka oli meidän niin kuin ajankohtaispäällikkö siellä, ja minä sitten kutsun tuonne liikenneministeriön, ja se oli kyllä aika semmoinen, mitä mä sanoisin, kylmä paikka, ja siellä oli paikalla ministeri ja ministeriön päälakimies ja kansliapäällikkö, ja se aivan semmoinen ihan hämmästynyt. Meillä luotiin lakia, että tämä ohjelma on rikkonut rikoslain 14.4a-pykälää, joka on niin sanottu takataskupykälä, joka laitettiin Suomen lakiin toisen maailmansodan jälkeen. Se liittyy just siihen, että jos vaarantaa vieraanvallan suhteita, ja tässä tapauksessa tietenkin tarvittiin Neuvostoliittoa, niin Neuvostoliitto silloin oli vielä olemassa tosiaan 85, niin se on rangaistava teko, mutta silloin kokoomushan sai siihen sellainen pykälä, että tämän syytteen voi nostaa vain tasavallan presidentti. Ja se on niin kuin raskasta niin kuin kamaa, ja sitä koskaan käytetty sitä pykälää Suomen historiassa. Tämän sain tietysti tietää jälkeenpäin, että näin on. Ja saimme vakavan huomautuksen ja varoituksen, ja ikään kuin tässä on raja, pojat, älkää leikkikö enää. Neuvostoliitto on meille tärkeä.
Näin lainkohtaa selvittää oikeusoppinut professori Pekka Koskinen Helsingin yliopistosta.
Tämän uuden vuonna 1948 säädetyn pykälän mukaan sitä, joka painotuotteella, kirjoituksella, kuvallisella esityksellä tai muulla ilmaisuvälineellä taikka muutoin julkisesti ja tahallansa halventamalla vierasta valtiota aikaansa vaaran, että Suomen suhteet vieraaseen valtioon vahingoittuvat, rangaistaan. Tässä siis tekomuotoina on monenlaisia, mutta niille on yhteistä se, että täytyy julkisesti ja tahallaan halventaa vierasta valtiota ja siten saada aikaan vaara suhteiden huonontumisesta.
Mä olin ihan raivona sen jälkeen. Niin kun mä olin, että mä soitan Guardian ja mä soitan New York Timesiin ja niin kun, että tämmöistä siis uhkailua, että typeryyttä. Ja muistan, että Reijo ja Tynkkynen rauhoitteli mua Espan puistossa sitten, että tämä nyt on aika vakava juttu, että nyt voi mennä toimilupaan. Mutta mä olin ihan raivona siitä. Ja sitten tästä sai vihiä Helsingin Sanomien toimittaja, joka soitti mulle samana iltapäivänä. Ja sitten mä päätin, että me pidetään tiedotustilaisuus ja kerrotaan tämä koko juttu. Soitetaan se koko ohjelma kaikille median ihmisille uudestaan. Ja tämä jää tähän näin. Ja niin kuin hyökätään vastaan, puolustetaan sitä omaa positiota. Ja seuraavaksi päivässä kutsuttiin sitten lehdistötilaisuus tuonne Lepakkoon ja kerrottiin tämä tilanne. Ja toimittajat siellä kuunnellessa sen ohjelman, onko se rikkoukse. Onko se neuvostovastainen, mitä se missään nimessä ei ollut, vaan se käsitteli fasismia ja uusnatsismia.
Ajatus on melko absurdi.
Joo, erityisesti phone-in, siis jossa se prosessoitiin yhdessä kuuntelijoiden kanssa se juttu. Ja siinä sitten kävi niin, että tästä tuli niinku sananvapauskysymys, johon erityisesti, mistä mä kunnioitan niinku Helsingin Sanomien toimitusta, niin asettu selkeästi sananvapauden ja radioiden puolelle. Ja kyllähän niin kuin sitten poliitikot ja liikenneministeriö niin kuin näyttäytyi siinä erittäin absurdissa ja ajamassa jonkun vieraan vallan niin kuin asiaa suhteessa mediaan. Kyllä se kiteytyi siinä ja me voitettiin se case. Sitten ei kulunut mitään ministeriöstä.
Liikenneministeri Matti Luttinen ja ministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela eivät tänään suostuneet kommentoimaan asiaa tai vahvistamaan Radio Cityn asiasta antamia tietoja. Eilinen keskustelu oli ministeriön mukaan tarkoitettu luottamukselliseksi.
Jälkeenpäin se sitten tietää, että tosiaan siinä oli tämmöinen tausta, että siellä oli Neuvostoliiton lähetystöstä oltu yhteydessä ja todettu vaan, että tämmöinen puhe lisääntyy Suomessa. Ne ei ollut puhunut mitään miestä sinänsä ja sitten niin kuin kekkosmaiseen vanhan kansan tapaan niin pannaan kuriin, eli kutsutaan puhutteluun ja siitä oli kysymys. Mutta sitten tässä ei tietenkään ihan ehkä tuommoista ohjelmaa tekisi, mutta se oli niin kuin tärkeä juttu. Ja sitten sen koko episodin jälkeen niin minulla tuli semmoinen tunne, niin kuin voimakas tunne, että nyt ikään kuin Radio City on lunastanut paikkansa.
Aivan.
Että nyt se on niin kuin tehty, että nyt me ollaan oikeasti olemassa. Että se raja katsottiin siinä ja selvittiin siitä. Niin.
Sananvapausaspekti konkretisoitui.
Kyllä, ihan selkeästi. Ja se ehkä siirsi sitten, niin muutti taas kulttuuria, että viranomaiset ehkä on tarkempia ja ei käytetä näin raakaa ja muistaakseni käyty vielä sanaa niin kuin typerää menetelmää siinä, että tämän kaltaista autoritääristä niin kuin vääntöä. Mutta se aika oli toinen. Me elettiin siis aikaa, jolloin Neuvostoliitto olemassa ja 85 Gorbatsov oli vasta tulossa valtaan. Oli niin kuin semmoista vielä niin kuin synkkää Brezhnevin jälkeistä aikaa ja Berliinin muuri oli olemassa ja kaikki, että se todellisuus oli toinen tietenkin.
Kyllä.
Meidän radio, jos käyttäisi tämä termi, on elävä radio. Se ei ole syntynyt sellaisesta tarpeesta, että pitäisi turvata jotkut mainosmarkat tai pitäisi tehdä bisnestä äänialoilla, vaan se on syntynyt niin kuin ihmisten tarpeista välittää musiikkia, välittää informaatiota, keskustella erilaisista asioista ja tehdä hyvää radiota.
Kaupallisen paikallisradion syntyaikoina juuri paikalliseen radiotoimintaan ladattiin suuria odotuksia ja Ikioma radio nähtiin valtavana mahdollisuutena lähes kaikkialla kautta Suomen. Ja Suomen paikallisradioliiton puheenjohtaja kansliapäällikkö Jaakko Numminen puhui aikoinaan paikallisyhteisöllisyydestä, itseilmaisusta, lähidemokratiasta ja sananvapaudesta. Mutta miksi paikallisradioiden perustamisvaiheessa asian puolesta lobattiin lähes yksinomaan Ylevin sanakääntein, eikä niinkään tuotu esille sitä, kuinka houkuttelevalta bisnesnäkökohdalta kaupallinen radiotoiminta näyttäytyi 80-luvun puolivälissä?
Joo, toi on hyvä havainto. Mä luulen, että siinä jää yksikästi semmoinen tilanne, että aika vaan oli semmoinen, että jos olisit puhunut liiketoiminnasta ja rahan tekemisestä, niin toimilupi ei olisi koskaan tullut. Se tarvii tavallaan semmoisen oikea-oppisesti poliittisen korrektin tarinan taakseen, jotta se voitiin perustella kulttuuria poliittisella ja tämmöisillä niin kuin syillä. Ja siihen aikaan oikeasti siis maailma oli niin erilainen, että tämmöinen vapaa markkinatalous ja liiketoiminnan tekeminen ja hyvä bisneksen tekeminen, niin sitä ei voinut ääneen puhua. Näin mä sen oikeastaan näen siinä. Mehän ei oltu tuossa mukana tuossa retoriikassa sinänsä, että Jaakko Numminen hän vanhana nuorisoseuraliikkeen ihmisenä ja semmoisena hyvin sivistyneenä kansliapäällikkönä, niin ja luultavasti hänellä oli semmoinen niin kanssa tietty jäynä vähän tätä monopolia vastaan, että asettui sitten puhemieheksi siihen niin, ja hyvin kaunopuhoisesti perusteli tätä näin. Mutta se perusjuttu, että ei haluttu puhua tai ei voinut puhua siinä ajassa niin kuin avoimesti liiketoiminnasta.
Onko tässä jotain tekemistä sen kanssa, että tehokkaassa yhteiskunnallisessa lobbauksessa ihmisille aina myydään suuria unelmia?
Aina, siis kysymys on aina siitä, että tarinan kauttahan asiat myydään ja markkinointi tänä päivänä on mitään muuta kuin tarinan kertomista ja samoin lobbaaminen, että luodaan tulevaisuuskuvia, jotka lupaa jotain ja ihan peruskauraa niin kuin vaikuttamisessa.
No sittemmin kiristynyt kilpailu ja paikallisradioiden ketjuuntuminen ja ajautuminen monikansallisten mediayhtiöiden omistukseen ovat vieraannuttaneet monia paikallisradioyrittäjiä näistä alkuaikojen ideaalisista puheenvuoroista, mutta alussa usko aatteeseen oli vahva. Teppo Turkki, osaatteko sanoa, mistä tämä optimismi aikoinaan syntyi?
No mä kuvasin tässä haastattelun alkupuolella sitä ilmapiiriä ja taustaa ja aikalaisuutta, jossa oli niin kuin tila tällaiselle muutokselle valmiina ja se toteutettiin. Mutta nämä on niin kuin semmoisia, se ei ole vain tämä radio, se ei ole joku vihreän liikkeen synty, vaan näissä on niin kuin semmoisissa elävissä kulttuurisissa muutoksissa on aina niin kuin elinkaarensa. On valtava innostus, se vetää magnetilalla puoleen niin kuin lahjakkaita ihmisiä, parhaimmistoa, jotka antaa sydämensä ja sielunsa sille. Ja koska se tuntuu niin suurelta, se on niin tärkeä se kokemus siitä, että maailma muuttuu ja mä oon muuttamassa sitä, on niin hieno. Ja se tavallaan tapahtuu, se niin kuin meillä saatiin se toimilupa, saatiin tämä radio käyntiin ja elettiin ikään kuin sitä hengestä. Ja niissä on aina se kaarensa. On pioneerit, jotka tekee sitä. Sitten asia alkaa niin kuin asettua, se kulttuuri muuttuu ympärillä, adaptoituu, asettuu, se löytää paikkaansa. Sitten alkaa tulla tämmöiset niin kuin realiteetit enemmän, että onko niin kuin kirjanpito pidetty kunnolla ja onko ensi vuoden budjettisuunnitelma kunnossa. Ja tulee niin kuin tavallaan semmoinen hallittu kasvuvaihe ja tulee erilaiset ihmiset sinne, jotka edustaa vakautta ja turvallisuutta. Ja siinä vaiheessa niin yleensä tämmöiset hullummat ja intohisimmat lähtee, ne jaksa semmoista. Ja sitten se vakautuu ja asettuu ja sitten tulee niin osa normaalikulttuuria, mainstreamia ja jossain vaiheessa ikään kuin se alkaa tyhjentyä sitten. Ja jos ei ole joitain yksilöitä, jotka pitää henkeä yllä, niin sitten tulee ihan normaalia liiketoimintaa. Ja sitten jossain vaiheessa vaan niin kun on, joku haluaa myydä sen ja se ei ole enää relevantti, se ei ole tärkeää. Ja sitten se niin kun palautuu normaalien markkinalakien sisään ja näinhän radiolle on tapahtunut.
Osasitko itse ennakoida 25 vuotta sitten, että kehitys loppujen lopuksi lähti tähän suuntaan?
No, ei tietenkään sillä tavalla, että kun mä olin pioneeri ja sitten anarkisti siinä, ja mulle se oli poliittinen ja kulttuurinen projekti, eikä niinkään tämmöinen, niin kuin, että panna radio vaan pystyyn, niin mähän näin sen aika nopeasti, kun mä siis lähdin jo 85 jouluna pois sieltä. Siis mä koin koko ajan, että mun tehtävä oli saada se radio pystyyn ja luoda se konsepti ja tavallaan henki siihen. Mutta en mä niin kuin pystynyt jatkamaan sen toimittajana siinä sillä tavalla niin kuin normaalista. Ja sitten mä näin sen törmäyksen, kun radiostin talous meni kuralle ja sitä alettiin oikeasti, niin kuin ihmisiä sanottiin irti ja alettiin niin normalisoida. Ja sitten erityisesti tämä mun poliittinen puoli, ja sitten on järjestöjä ja on erilaisia ääniä, alettiin niin kuin panna myös niin kuin aisoihin. Ei kokonaan tietenkään, mutta ja, niin mä näin, että siinä se niin kuin alkoi se prosessi jo, että siinä vaiheessa. Mutta en mä tietenkään nykytilannetta pystynyt näkemään siinä, eikä mä ollut kiinnostunut. Mua kiinnostui jo uudet asiat sen jälkeen. Siinähän tuli hirveän hyvä vaihe sitten radiositelle ihan 10 vuodeksi, jolloin siitä tuli merkittävä pääkaupunkiseudun media, se teki monia aloita, se kasvoi kymmenien ihmisten työpaikka ja pyöritti hyvää liiketoimintaa, oli kannattava. Ja sitten mikä mun mielestä on kaikkein hienointa oli se, että sen läpi virtasi niin kuin kokonainen suomalainen toimittajasukupolvi, joka siis kun kysyy monelta hahmolta, missä olet ollut, niin radiosta mainitaan aina niin kuin ylpeänä. Että mä olin siellä mm-hmm. puoli vuotta, mä olin kesätoimittajana, se on, niin kuin siihen liittyy semmoinen ylpeys, että olin mukana jotain tarinaa. Mutta se on myös sen kulttuurisen kontekstin niin kuin sisäistämistä, tapaa asennetta, tapaa toimia, katsoa. Ja se, tavallaan se arvo on niin kuin siinä sitten, että se tuotti tämän kulttuurisen maiseman. Sitten tulee radiomafia. Radiomafia meni jo joitain ihmisiä Yle Radion puolelle, jotka olivat Radio Cityssä. Se niin kuin otettiin sisään, meni Helsingin Sanomien toimittajiksi ja eri puolille. Että mä näen niin kuin sen arvon tollasena. Mutta jos se oli sitten lähtökohta, mitä mä rakensin, niin mä oon siitä kauhean iloinen ja se on kauhean niin kuin toivoa antavaa, että kulttuurinen muutos on pitkä, se on syvempi. Sitä ei voi hallita ja omistaa tai määritellä liikaa, mutta sitten kun ihmiset niin kuin sisäistää tai kokee sen ja kokee sen niin kuin itselleen tärkeänä, niin silloin sitten tulee niin kuin osa yhteisöä ja kulttuuria.